Muzički inspiraciji. Muzički inspiraciji.
Dobar den od Petar Trbojević, student na пијано на факултетот за музичка уметност. Продолжуваме со уште едно издание од емисијата Музички инспирации, проект на студентите на факултетот за музичка уметност под менторство на професор доктор Стефанија Лешкова Зеленковска.
Ја сакате ли класиката?
Денешното дружење го започнуваме со дело од големиот барокен композитор Георг Фридрих Хендел. Станува збор за едно од најпопуларните дела на Хендел воопшто, а исто така и лајтмотив во култниот филм A Clockwork Orange на режисерот Стенли Кјубрик. Ве препуштам на преубавите звуци од царабандата од свитата во демол.
Музички инспирации.
Се надевам дека се инспириравте со звуците од барокот. Правецот во музиката, наречен барок, всушност означува редок, мистичен бисер, пошто се одликува и самата барокна музика. Следното дело е исто така од периодот на музичкиот барок, отворештвото на Јохан Себастијан Бах, еден од најзначајните представници на барокот, но и воопшто кога станува збор за мајстор и композитор во светската историја на музиката. Бах имал сестран талент, пишувал, диригирал, учел и свирал виолини и оргулји. Верувам дека на многумина од вас им се познати Баховите дела, од кои ние за денес го одбравме Бранденбуршкиот концерт број 3.
музички инспирации.
Веќе сигурно ви е јасно дека денешното издание го посветуваме на големите имења и композиции од времето на музичкиот барок или од 18-тиот век. Следно дело е ѓаволскиот трилер од Джузепе Тартини. Според една легенда, оваа композиција настанала од еден сон, кога на композиторот на оваа соната му се појавил ѓаволот кој посакал да биде негов учител по виолина. Тартини прифатил и веднаш го тестирал ѓаволот дали знаел да свири. Од кога дознал дека свирил безпрекорно, Тартини останал без див и го напишал ова дело. Се надевам дека ви се допадна оваа легенда, да ги слушаме и ова дело. Крајот на денешното дружење го означуваме со можеби едно од најслушаните класични композиции, циклусот концерти за виолина, насловени како годишните времења од Антонио Вивалди. Ова е едно од најизведуваните дела за виолина, а исто така и едно од најзначаните дела во барокот. Од циклусот годишни времења, сигурно наслутувате дека иако не делат неколку седмици, сепак за денес ја одбравме зимата на Вивалди, со оглед на тоа дека времето полека, но сигурно заладува и ни го навестува зимскиот период. Thank you.
Thank you.
ова беше се за денес од емисијата Музички инспирации. Проект на Факултетот за музичка уметност под менторство на професор доктор Стефанија Лешкова-Зеленковска. Јас сум Петра Требоевиќ, студент на пијано при Факултетот за музичка уметност на Универзитетот Гоце Делчев. Ви закажувам повторна средба за 7 дена, а репризното издание можете да го слушнете во недела во 9 часот на Угада FM. Поздрав, до наредното слушање.